Tobias Kaźmierczyk estas ĉiam konata en la Esperanto-komunumo kiel asistanto de nia Kokoso, kiu deĵoras en Roterdamo. Kiamaniere vi sukcesas kombini vian oficadon en Roterdamo en tiu ja grava rolo kaj plu okupiĝi pri la kunaranĝado pri Arkomes? Distinguita per la premio Grabowski, sed tiu ci kluba formulo de la aranĝo, kiel bele tion difinis Paweł Janowczyk, donas al multaj homoj la ŝancon retrovi sin en iu kultura medio.
Yes, fakte estas neniu problemo kombini laboron por UEA kaj labori por Arkones, ĉar Arkones okazas en septembro kaj ĝuste en septembro estas plej multe da laboro, do kiam jam estas post la kongreso kaj mi ne havas tiom da laboro en UEA, mi povas komenci serioze okupiĝi pri Arkones. Kaj tiu laboro estas tute alia ol laboro por UKO, ĉar karaktero de la aranĝo estas tute alia, do estas efektive kluba formulo. Kaj krome Arkones estas verŝajne unu el la plej malmultkostaj aranĝoj. La tuta laboro estas volontula kaj libervola kaj iom amatora ankaŭ kompare al laboro por Universala Esperanto.
No, sendube, se ni komparas ambaŭ estas diferencoj, sed ankaŭ laŭ mi estas diferencoj inter Arkones kiel iu kultura aranĝo kaj aliaj regionaj aranĝoj, kiuj ja havas ankaŭ kulturajn elementojn. Ĉi tie estas koncentriĝo.
Estas artaj konfrontoj en Esperanto.
Ĉu fakte okazas konfrontoj aŭ estas en pli signifa grado revuo?
Mi ne dirus, ke nun estas tiom da konfrontoj, sed oni devas memori, ke nun estas 29 Arkones, do la aranĝo mem okazas de pli ol 30 jaroj, fakte, kun unu paŭzo, kaj tiu nomo estis elpensita antaŭ pluraj jaroj, kaj en tiu periodo Arkones antaŭ ĉio multe kreskis, sed ankaŭ iom ŝanĝis sian formulon. Do mi persone vidas tri blokojn. Unu estas arta, alia estas scienza, dank al granda helpo de Ilona Kutne.
Intertempe formiĝis la interlingvistikaj studoj.
Nu, en okdekaj jaroj Arkones estis eta aranĝo strikte arta, kaj nun estas tiu scienca bloko, kaj krom tio ankaŭ movada bloko. Kaj estas unu bloko, mi dirus, kiu estas off-topic, do diversaj aferoj nepre ligitaj kun Esperanto, sed kiuj estas ŝatokupo aŭ okupo aŭ en framo de interesoj de esperantistoj, kiuj partoprenas en la aranĝo. Kaj tiu spektro da temoj iom ŝanĝiĝis, sed ne ŝanĝiĝis la ĉefa ideo de Arkones, ke partoprenantoj mem proponas kontribuojn kaj ili mem kreas la programon.
Kiam vi mem venis al Arkonesoj, ĉar ŝajnas al mi, ke vi estas iomete tro juna por memori la komencon.
Prave, ĉar fakte nun okazas 29 Arkones. Ĝuste. Kaj en tiu ĉi jaro mi estas 29 jara mem, do por mi estas ĉiam facile kalkuli, ĉar sekvonjare mi estos 30 kaj estos 30 Arkones, do mi venis antaŭ 10 jaroj por la 10 Arkones en 2003.
Sed ankaŭ vi fariĝis iu tre firma kaj konstanta elemento inter la malnovaj kunlaborantoj, inter kiuj estas kaj Paweł Janowczyk kaj ankaŭ Kornicki.
Jes, ili ambaŭ kaj ankaŭ Ilona Kutne, Ela Malik kaj laste ege engaĝiĝis ankaŭ Wiesław Libner, kiu estas estro de la ejo kaj kiu respondecas pri ĉiuj aferoj administraj, teknikaj aferoj.
No, tio ligi con la facto che de tri jaroj ni estas en alia loko, ne plu ni havas tiun ĉi belan elementan lernejon iomete for de la urbocentro.
Yes.
Eble estas iomete malpli komforta tiu kulturdomo de fervojisto, sed aliflanke ni gajnas ke ni havas du paŝojn al la tio ne estas eble centro, sed uno el la plej famaj stratoj de Poznano, nun tiom ŝanĝiĝanta do Święty Marcin, kiu kondukas min al la malnova urbo, sed ankaŭ proksimas al iuj novaj konstruaĵoj kaj centroj. pri kiuj ankaŭ ni parolis en nia elsendo, do temas pri la uzo, utiligo de tiuj malnovaj industriaj areoj kun konstruaĵoj por novaj celoj, ne sole por la vendejgalerioj, sed ankaŭ vendejgalerioj, kiuj servas kiel kulturcentroj de Poznano.
Vi alludas al Stary Browar.
Kompreneble.
Mi aŭdis tiun elsendon. Nu, strato Święty Marcin mem estas konata pro sia modernisma arkitekturo, kaj Stary Browar estas ankaŭ proksime, sed en alia direkto. Nu, laŭ mi la ĉefa celo estas tamen havigi monon por posedanto, sed jes, ili ankaŭ volas plenumi aliajn celojn por
Nu, estis ankaŭ alia elsendo, en kiu ni ankaŭ parolis tute aparte pri la kastelo.
Tion mi ne aŭdis.
Do, yes. Ne gravas, tamen tio estas grava elemento de Poznano, kaj mi volas diri, ke se Arkonesejo estas tiom proksime al tiuj ĉi lokoj, tio estas, nu jes, grava, ĉar ni tie praktikas nian Esperanto kulturon, sed samtempe ni komunikas kun la tuta urbo.
Jes, kaj tiumaniere ankaŭ Arkones estas pli forte ligita al Poznań, ĉar ĉiuj homoj, kiuj venos al Arkones, ne evitos vidi urbocentron de Poznań, kaj multaj ili mem ekskursas en la urbo, kaj ankaŭ nokte ni iras amuziĝi en la urbo. Do oni havas elekton vespere, oni povas iri al urbocentro.
Kaj pasigi la tempon ankaŭ tie, ĉi ne sole ĉi tie, aŭ en la hoteloj, hosteloj kaj tiel plu, kiuj ankaŭ estas nova formulo, interesa formulo. Ekzemple en tiu hostelo Cinamono, kie kondiĉoj ni diru estas hostelaj, sed tamen pro la komunumo, pro tio, ke dum unu semajnfino esperantistoj kunvivas de la frua mateno ĝis la malfrua vespero, kaj fakte nur ili estas en la loko, tio donas apartan etoson de iu festivala renkontiĝo.
Do mi devas diri, ke de du jaroj ni kunlaboras kun iu largastejo Cinamon, kiu mem estas iom arta loko, tre bela, kaj ni luas la tutan ejon por ebligi ĝin al esperantistoj, kiuj tre ŝatas la lokon, sed ĝi ne nur bele aspektas, sed ankaŭ kunlaboro kun posedantoj de Cinamon estas tre bona. Do ili mem metas informojn pri Arkones en sia retejo, ili mem petas tradukojn de diversajn tekstojn al Esperanto, kaj estas ambaŭ flanka kontentiĝo pri tiu laboro.
Kvankam ili ankoraŭ ne parolas Esperanton, ciu de Jorantino havas la lerno libron antaŭ la nazo, kaj tio ankaŭ estas iom plaĉa.
Nu, ankaŭ kio gravas en Cinamon estas tio, ke ni ricevas favoran prezon, tamen ni nenion gajnas de Cinamon, eble budĝeto de Arkones iomete eĉ krompagas al ĝi, sed nia celo estis ebligi al niaj partoprenantoj tre malmultkostan favorprezan loĝlokon en urbocentro, kaj en plej grandaj ĉambroj por 10, 9 aŭ 8 personoj. Ni ofertas liton, litotolaĵojn, viŝtukojn, matenmanĝon kaj eble ankaŭ aliajn servojn kiel
la loko por la nokta babilado kaj kunestado.
Jes, kaj kafo, teo, akvo tutan tempon kontraŭ 5 €, kiu estas senpage por Poznań.
Do, mi dirus, ke tio estas tre favora por poloj, des pli ĝi estas favora por homoj, kiuj venas el eksterlando, tuta aparte el la okcidentaj landoj. Nu, bone, tio estas iuj kondiĉoj. Ĉiu Arkones, ĉiu eldono karakteriziĝas per aliaj aferoj pro la kontribuantoj. Kio estas, via opinie, la plej elstara dum la eldono 2003?
Ni ĉiam provas koncentriĝi ĉirkaŭ unu temo, sed ne ĉiam sukcesas plene fari tion. Ĉiare ni volis okupiĝi pri juda demando, pri judaj aferoj, kaj ni invitis klezmerojn el Germanio, kiuj donis bonegan koncerton. Estis ankaŭ prelegoj de Tomasz Chmielik, kaj bedaŭrinde kio ne okazis, estis prelego de doktorino Jagodzińska. Ŝi akceptis nian inviton, ĉar estas jam dua jaro, kiam ni strebas inviti ŝin, sed en la fino ŝi devis rezigni. Nu, mi bedaŭras pro tio, sed ni volis ĉi-jare krei programon ĝuste apogante sin je tiu
kunlaboranto. Do fakte la koncerto de klezmera bando estis elstara.
Ankaŭ posta koncerto estis Martin Wieser, tio estis planita kaj surprizo por ni kaj por nia publiko. Estis ankaŭ aliĝo kontribuo al tiu koncerto flanke de Bertilo. Do tiam ni havis du el tri membrojn de Exa Persone, do tio estis persone du trione. Koncerto estis efektive bonega kaj homoj de pluraj generacioj ĝuis ĝin.
Sed ankaŭ plurgeneracie ĝuita estis la sekva koncerto dimanĉe matene de Bertil kaj
Elia kaj Bertilo. Mi pensas, ke ĉiuj koncertoj kiuj okazis dum Bacones estis bonaj. Do ni komencis kun Anjo Amika jam vendrede. Ŝi kreis nian vesperan programon vendrede. Sekve en dimanĉo estis koncerto jam dua dum Arkones de duopo Žele, Ženja kaj Lena. Kaj dum la miela vespero oni povis vidi ankaŭ kontribuon de Zuza Kornicka.
Tradicie.
Yes, sed ankaŭ tute subite aperis kontribuo de Dodzo Kunar.
Fakte la muzika flanko estis bonega, sed ja ankaŭ la prelegoj estis tre interesaj. Ne eblis partopreni ĉiujn, ĉar tiu formulo estas konceptita tiamaniere, ke diversaj prelegoj okazas samtempe. Kompreneble mi sekvis laŭeble multajn, do estis vere bonegaj kontribuoj de Ivan Kolink el Brazilo, estis bonegaj kontribuoj pri polaj kulturkreantoj, Zofia Bandt-Fornal, kaj antaŭ nelonge forpasinta Jerzy Fornal, kaj cetera. Memorante pri la forpasintaj esperantistoj, oni ankaŭ memoris pri parolistoj de Pola Radio, de Esperanto-redakcio de Pola Radio, do forpasintaj ĉi-jare, Lucian Szołajski kaj Barbara Sokaluna. Kompreneble ili ne estis solaj, kiujn ni omaĝis dum tiu ĉi trarigardo. Sed la plej grava estas la programenhavo, do kaj prelegoj kaj koncertoj. Ĉu estos io aparta planita ligo kun la tridekjariĝo venontjare?
Nu, ni esperas aranĝi tute pompan Arkones tiam, sed ancora oni ne havas konkretajn ideojn. Ni iomete priparolas ŝanĝon de formulo de Arkones por logi junulojn. Ni volas pli da junuloj kaj pli da kontribuoj de junuloj, sed ankoraŭ ne scias kiel ŝanĝi tion, ĉar ni kompreneble ankaŭ ne volas malaltigi la nivelon de prelegoj. Arkones neniam estos strikte distra, ĝi estas serioza aranĝo kaj eble restu tiel.
Do, ĝi estas serioza aranĝo kun elementoj kiuj ebligas al la veninta esperantlingva publiko ankaŭ en maniero distra, amuza, altnivele kultura pasigi komune la tempon kaj tiel daŭru.
Yes.
Kuran dankon.